is it true? Joo, jäätiin tuossa ennen kappaletta vähän kysymyksiin, että miksi tämä tämmöinen tässä hahmoteltu porvarinen subjekti, oikeistolainen yksilökäs, on sitten niin vetovoimainen ja sitäkin tietysti tässä ollaan jo vähän avattu, mutta jos nyt mennään eteenpäin, niin joku kiteytyksen omanen ikään kuin siitä vielä, että kaiken takana on pelko tai jotakin tämän kaltaista sieltä näyttäisi löytyvän, että minkä takia tämmöinen subjekti on sitten, subjektikäsitys on valtaa pitävä ja tällä tavalla meille niin kuin turmiollinen. Tämä tietysti herättää kysymyksen niin kuin subjektin ja yksilöiteen liittyvistä moninaisista voimista, joita ehkä sitten niin kuin porvarillinen järjestys yrittää niin kuin syrjäyttää tai tukahduttaa tai jotain sellaista, että meissä ihmisissä ja yksilöissä on niin kuin liikkeellä monennäköisiä tekijöitä, jotka ei kuitenkaan viime kädessä palaudu. Ei tähän porvarillisen subjektin pyrintöihin, eikä prosesseihinkaan, eikä varsinkaan sen näihin annettuihin ideaaleihin, eikä lokerointeihin ja dikotomioihin, että elämän voimat on siinä mielessä niin kuin moninaisemmat ja ehkä vielä ton, jollain tapaa tuon porvarillisen subjektin niin kuin tehovoimasta, että sen verran nyt vielä tässä viittaan tuohon sosiologian ruuttiin kirjoituksen sillä tavalla, että siellähän kyllä kanssa kaikuu tosi voimakkaasti tämmöinen, voisiko sanoa uusi vanha uskonnollisuus tai semmoinen kaiku, että tietyt tämmöiset niin kuin erityisesti kristillisen kuvaston kautta tulevat, tai jos voisi sanoa näin, että kristillisyyteen kätkeytyvä tai ilmitasossaankin olevat niin kuin emansipatoriset voimat kyllä karsitaan pois, mutta semmoinen niin kuin hierarkkisuus ja tämän kaltaiset, niin kuin mistä kristinuskon historiassa on liikaakin esimerkkiä, niin ne kyllä kelpuutetaan. Että tämmöinen pelko ja tämmöiset niin kuin sielulliset teologiset jäänteet näyttäisi siellä niin kuin jotenkin roikkuvan. Ja tämä tietysti ehkä herättää sitten sen kysymyksen, että näihin planetaarisen tason ja muihin niin kuin poliittisiin ja muihin ongelmiin, mitä me jatkuvasti kohdataan, tai sitten ihan taiteelliset kysymykset ja niin poispäin, niin filosofiset, niin että porvarisen subjektin sen käsitteen sisältä ei sitten ehkä voida näihin aidosti oikeasti niin kuin vastata. Ja voitaisiin tässä seuraavan tunnin aikana, katsotaan miten ehditään, mutta ainakin yrittää näihin aikaisempiin hahmotelmiin voidaan toki tässä kaikki palata ja mitä tahansa tulee mieleen olennaista tai vähemmän olennaista, niin aina voi tarjota itsensä ääneen, mutta me voitaisiin lähteä tällä tunnilla hahmottelemaan niin kuin muita mahdollisuuksia, toisenlaisia kuvioita, että mitä niin kuin porvarillinen subjekti tähän mennessä lausutusmielessä ehkä kätkee, sivuuttaa ja jotenkin ahdistaa ja sulkee pois. Täällä on vähän sivuttukin jo niin kuin ruumillisuutta ja nautintoja ja nimenomaan jakamista, yhdessä olemista niin kuin ruumit keskenään ja subjektin sisäinenkin jakautuminen ja niin kuin tämän tyyppisiä. Voisin lukea tähän tämmöisen Alain Badiou-henkisen lyhyen pätkän. Tämä teksti ei ole Badiou'lta, mutta ranskalaisfilosofi on ollut tässä vähän niin kuin tausta motivoijana. Tämä liittyy alun perin vanhassa perustelehdessä oli tätä ruokateema, että se on tämän konteksti. Mutta tässä on siis pohjana Alain Badiou'lta tämmöinen, hänellä on omintakeinen subjektiteoria, jossa vaihtelevasti hän puhuu uskollisesta tai emansipatorisesta subjektista, hämärästä subjektista ja sitten porvarillisesta subjektista vähän järjestyksiä vaihdellen. Että tämä on niin kuin tässä tämmöinen tausta, mutta jos mä luen tähän lähtökohdaksi tämmöistä. Uskollisen tai toisin sanoen emansipatorisen tasa-arvon lähtökohdakseen ottavan subjektin nautintoa voisi luonnehtia jakamisen nautinnoksi. Tässä subjektin nautinnon voima lisääntyy jakamisen ja jakautumisen myötä. Jakautuminen koskee myös subjektia itseään. Tämä tarkoittaa, että subjekti ei nautinnossaan ole kokonainen, itseriittoinen ja tarkkarajainen suljettu entiteetti, se kuuluisa porvarillinen minuus, vaan lainausmerkeissä pelkkä kyky elämän voimien moninkertaistumiseen jaollisuuksissaan ja jakautumisissaan. Nautintoa leimaa näin avoin vastavuoroisuus, ilmaisuus ja ansioiden laskemisen poissaolo. Tällaista tapahtumaa voisi kutsua ilonpolitiikaksi. Sitten vastaavasti reaktiivisen tai toisin sanoen porvarillisen subjektin nautintoja puolestaan määrittää erityisesti juuri ansaitsemisen periaate. Vallitsevat valtasuhteet määräävät kulloisenkin nautinnon mielen ja tilan. Nautintoja edeltää kieltäymys ja kamppailu, joiden lunastava voima asettaa nautinnon oikeisiin puitteisiin. Tärkeää on mittakaava, asioiden keskinäinen verrannollisuus ja mitattavuus, siis eräänlainen sulle mulle periaate. Mitään ylimääräistä tai periaatteessa vastikkeetonta ei voi olla. Tätä voisi kutsua tasapäistämisen ja pysyvyyden politiikaksi. Sitten kolmantena näistä edellisistä poiketen hämärä subjekti perustaa nautintonsa erityiseen kieltämiseen. Kyseessä on porvarillisen subjektin perversoitunut muoto. Nautinnon perversyys piilee kielossa itsessään. Nautintojen määrättyä ansaitsemistakin tärkeämpää on sen varmistaminen, että jokin taho ei varmasti nauti. Yhteys sadismiin lienee ilmeinen. Tällainen vääristynyt nautinto ei voi synnyttää eikä innoittaa mitään varsinaista politiikkaa, vaan se manifestoi politiikan lakkauttamista jonkin absoluutin hyväksi. Näin nautinto nautintona käy viime kädessä mahdottomaksi. Tällainen subjektin kolmijako, jossa tämä ehkä meidän ekalla tunnilla lähestymä porvarillinen subjekti oli tässä padiulaisessa käsitteistössä, termistössä laitettu reaktiivisen nimen alle, ja se oli tässä keskimmäisenä ihan alkuun tuosta, että tällä määrityksellä tämä porvarillinen subjekti tulee lausutuksi tai ajatelluksi nimenomaan tasapäistävänä ja pysyvyytenä, eli ikään kuin kaikkena muuna. Minä se jossain toisissa yhteyksissä ja tämmöisissä äänruuttilaisissa konteksteissa niin kuin itseään juhliin niin kuin luovana ja erityisenä ja muista erottuvana.
Sanoisin, että siinä on äänruuttilaisuudessa on kyllä kätkettynä tuon hämärän subjektin aineksia hyvinkin paljon.
Joo, ja onko niin kätkettynäkään, että, no. Että siellä ihan selvästi tämmöinen kuikuilee esiin, ja mikä yhteys sillä sitten voi olla niin kuin muuhun päivän politiikkaan, mutta tämmöinen niin kuin subjekti, jota ajatellaan sitten niin kuin ei enää niin tällainen yksikkökeskeisesti, vaan niin kuin jakautumisen ja kietoutumisten ja tällaisten yhteenliittymien ja uudelleen jäsentelyjen kautta, niin olisiko tämä sitten ikään kuin jonkunlaista hahmottelua niin kuin porvarillisen subjektin ylivallan sitten niin kuin saattamiseksi päiviltä tai ainakin niin kuin elämän niin kuin siedettävämmäksi tekemiseksi.
Niin, tuossa tietysti yksi lähtökohta on ihan tämä sanan individual englanniksi tai saksaksi individuum, ranskaksi individu ja näin, sen etymologia, joka tulee latinasta ja jossa on tavallaan ajatus, että se on jotain jakamatonta. Eli se on selvästi niin kuin siellä tämmöisen porvallisen yksilö, ja se liittyy just siihen possessiiviseen individualismiin, mistä Tapani puhuu. Joo. Että se yksilö on jotain jakamatonta ja omistaa tavallaan sen, mitä
se kuuluu. Joo, siis se on ihan niin kuin kreikkalainen atomos oli jakamaton, niin siis tämä individuum on vastaavalla kielteisellä etuliitteellä ei ole enää jaettavissa. Se näyttäytyy jonain ehjänä kokonaisena. Ja nyt yksi aivan olennainen parvallisen subjektiviteetin kritiikki on ollut se, että se mikä näyttäytyy ehjänä ja kokonaisena lopullisena, niin on täynnä erilaisia voimia ja hajanainen ja uhkaa kaiken aikaa revetä, ja se ei suinkaan ole herra omassa talossaan, mitä se kuvittelee olevansa. Ja tästä ilmeisesti on puhuttava jonkun verran, jotta tätä kenttää saadaan auki.
Niin, onko se jakamattomuus siis sitä sillä tarkoitetaan, että se nimenomaan ei ole jollain tavalla jaettu vai millä tavalla jakamaton niin kuin se on?
Siis Tapani voisi täydentää. Mä itse käsitän, että siis se tarkoittaa sitä, että se on tavallaan pienin perusyksikkö.
Joo, se on niin kuin, osittumaton, mutta tässä on mielenkiintoista suomen kielen jakautumatonta. Siis, että sitä ei myöskään jaeta sitten muiden kanssa, että siinä on niin kuin lähtökohtana tietynlainen erillisyys kaiken aikaa. Kaiken aikaa, että se ei ole siis millään lailla solidaarinen tai yhteistoiminnallinen.
Niin, eli aivan, eli se on sekä niin, että sitä ei jaeta sitä kokemusta no. tai olemista, mutta myös sen lisäksi pienin perusyksikkö, niin kuin vaikka Joo. jotkut kvarkit.
Niin, ja ehkä tässä yhteydessä, että se on tämmöinen niin kuin Orwellin subjekti pyrkii niin kuin redusoitumaan johonkin semmoiseen niin kuin alkuhetkeen tekijääksään tai miksi sitä ikinä nimetäänkään, joka sitten kuitenkin on täysin historiallisesti kehkeytynyt. Ja sitten tietysti tämmöiset, niin kuin, että jos kaiken takana on pelko, niin sitä voisi tietysti jäljittää, että sitä, niin kuin, sitä jakamattomuutta tai sellaiseksi kuviteltua, niin sen voi helpostikin jäljittää niin kuin kamppailuna pelkoa vastaan ja tämmöisiä hajottavia voimia.
Niin, toisaalta siinä on kysymys siitä, että onko tämä pelkotematiikka, että toisaalta kysymys, jos me halutaan ymmärtää, miksi porvarillinen subjekti, miksi se ideaali tai ajatus puhuttelee ihmisiä, kutsuu,
niin.
Saa meidät valtaansa ilman, että me edes tiedostetaan sitä,
niin,
niin siinä niin kun on varmasti myös jotain muutakin kuin pelko. Pelko ei puhuttele. Mitä ne on ne elementit, jotka puhuttelee? Ja tavallaan meillä on pelko, mitä porvainen subjekti, mitä se pystyy tarjoamaan meille sitä pelkoa tyynnyttämään. No tuli noin ikuiset ideaalit, kauneus, kyllä, hyvyys, jo. Totuus, vapaus.
Ja kaikki projektiot, muut niin kuin johonkin toisiinsa.
Pitää olla jotain tuttua ja turvallista, eikä mitään viherfeminististä vouhotusta.
Ja sitten tuossa on se, niin kuin, että se pelko ei ole vetoava, mutta jollain tapaa se niin kuin yhteiskunnan tilanne, jossa tämä porvarin subjekti niin kuin leijuu tai uskentelee, niin tietysti tuottaa niin monia semmoisia haluihin vetoavuuksia ja sitten ikään kuin sitä niin kuin seuraavaa hetkeä, jossa ikään kuin subjekti, että näitä haluja, näitä sytykkeitä seuraamalla, niin mä niin kuin pääsen tästä pelosta tai tulen jotenkin, on se sitten perhe tai markkinat, mikä tahansa, mutta että se tuttu ja turvallinen jokin semmoinen että mä lunastan tässä niin kuin oman haluni. Toisaalta juuri, että sitten niin kuin toi oikeistolainen ja porvarillinen eetos tai toi, niin sehän voi nyt puhua mitä vaan niin kuin ainutlaatuisuudesta, niin kuin syvyydestä ja tästä sisäisyydestä ja kaikesta tämmöisestä niin kuin myöskin sitä kautta niin kuin vanhan kunnon uskonnollisuuden kautta, mutta todellista sisäisyyttä, jos sitä tälleen lähestyy, niin siellä hyvin harvoin sallitaan, että jos sille tarkoitetaan, että sisäisyyteen ja siihen niin kuin yksilönä olemisen prosessiin kuuluu mitä voimakkaammin niin kuin vierautta ja kaikkea sellaista, mikä kaihtaa haltuunottoa ja hallintaa, niin se on niin kuin jää ihan. Niin kuin jos ei näitä huomioida, niin tavallaan se porvarillinen oikeistolainen puhe yksilöstä jää tosi, tosi pinnalliseksi, vaikka se väittää ja vetäytyy niin kuin hengellisiin retriitteihin ja muut.
Niin, ja tietyllä tavalla voisi se pelko, porvarillisen subjektin pelko, siinä on tietysti, jos haluaisi klassisen marksilaisesti ajatella, niin sillä on selkeä yhteys yhteiskuntarakenteeseen, joka tuottaa jatkuvaa epävarmuutta, että jatkuvasti pitää se oma olemassaolon oikeutus todistaa,
kyllä,
ja ansaita. Ja se on tässä ehkä keskeinen. Ja sitten kun koetaan, että oma olemassaolon oikeutus on vaarassa tai ei olla ansaittu riittävästi, niin sitten löytetään syyllinen jostain ulkopuolelta klassisesti. On se sitten se maahanmuuttaja tai ne feministit tai vihreät, kuka hyvänsä.
Mikä se siinä silloinkin on tarjolla, mutta toi on olennainen juttu, meidän on kapitalismi vielä täysin avoimesti tähän paikalle tuotukkaan, että sen verran taas noihin äänruuttilaisiin ulostuloihin, että myöskin niiden niinku tämmöinen yhteiskunnallinen merkittävyys on niinku ihan nollaa sitä kautta katsottuna, koska niissähän ei ole niinku kapitalismin kritiikkiä, ei sivutakaan, niinku ei millään tavalla tietenkään, että se tietysti totta kai tekee siihen väistämättä semmoista onttoutta. Mutta että kaiken takana, jos pelko tuossa tapauksessa, niin juuri mitä Sauli tuossa sanoi, että se yhteiskunnan todellisuus, kapitalismi, kapitalistisesti järjestetty meidän niin kuin talous tuottaa sitä varsinaista pelkoa, se toimii se pelon moottorina. Että et niin kuin, jos ajattelee tuommoisen niin kuin elämään luottavan ja tuommoisen niin kuin emansipatorisen subjektin mahdollisuuksia, niin esimerkiksi tämmöinen perinteinen ajatus, että kuolema, henkilökohtainen kuolema on siellä se pelon viimekätinen moottori. Ja sitä samalla tavalla tämä porvarillisen subjektin niin kuin, tai se valtaa pitävä puhehan monesti ylevöittää kuolemaa jonain semmoisena niin kuin yksilön päämääränä ja näin poispäin. Niin voisi ihan hyvin ajatella, että se niin kuin toisenlaisessa niin kuin valtasuhteessa ja kapitalismista vapaassa maailmassa, niin myöskin tämmöinen henkilökohtainen kuolema ei olisi niin iso juttu. Siis sillä lailla, niin kuin se pataillen, että minä ei ole niin kuin mitään väliä ja tämän kaltaisia, että että tota kapitalismi todellisena kuolemankoneena siinä mielessä.
Joo, ja tuossa tietysti tullaan vielä siihen kapitalismiin ja kysymykseen siitä, että mitkä rajoitukset, mitä me sivuttiin jo Locken kohdalla, ja se tavallaan, että sä olet yksilö vain silloin, kuin sä palvelet jotain. Mitä se nyt sitten on, työmarkkinoita, pääoman arvonlisäystä?
Kyllä.
Olet tuottava työläinen.
Kyllä, kyllä. Niillä ja niillä ehdoilla. Ja. Että se vapaus loppui taas siihen kohtaan.
Niin.
Joo, siis kaikessa niissä kulttuuri- ja yhteiskuntamuodoissa, joka on esimerkiksi edeltänyt tätä yksilöä, niin se jatkumo hankitaan aivan toisella tavalla. Siis ne on ollut sukuja ja edelleen siis teema, jota on aikaisemmin sivuttukin Totuusradiossa. Ja siis tämä porvarillinen subjektikäsitys työntää tämän kokonaan pois. Siinä tulee vaan tämä mahdollisimman tehokkaasti omaisuutta tai näitä siihen liittyviä vaatimuksia toteuttava täysi-ikäinen. Se on joku. Ja sitten on passiiviväestö erikseen.
Aktiivi ja passiivi ranneke. Se on, mihin muuhun yksilön, tästä katsoen yksilön käsitettä oikeastaan tässä oikeistolaisessa kertomuksessa niin kuin varsinaisesti lopulta tarvitaan, kun sen niin kuin tietyn, niin kuin takaamaan tietty olemassa olevat vallan hierarkiat ja niin kuin tämän kaltaiset, että se, kun tätä ei voi sanoa ääneen, ja muuten niin kuin romahdukset on liian suuria ja kaikki kamppailu pitää käydä niin kuin tätä oivallusta vastaan, niin se osittain on niin kuin moottori sille, miksi sitä yksilöllisyyttä pitää niin paljon satuilla ja fantasioida siis tämmöisessä heroistisessa mielessä ja niin kuin yksi Lonely Rider ja sankaruus ja kaikki tämmöiset muut kulttitouhut.
Joo, ja tässä tulee tietysti se, mitä Tomi mainitsit näistä yksilön sisäisistä jaoista ja mitä puhuttiin tästä yksilösanasta, että se tavallaan niiden kieltäminen, negaatio, jopa aggressiivinen viha niitä kohtaan, jotka tuo esiin, että yksilö ei ole oman talonsa herra, se liittyy tähän samaan. Mm-hmm. Eli voisi jotenkin ajatella, että silloin kun ei aidosti hallita sitä ulkoista maailmaa, siellä on suuret omalakiset prosessit, maailmanmarkkinat ja toisaalta byrokraattiset sosiaaliturvat ja mitkä hyvänsä työpaikalla se pomo, joka määrää, mitä pitää tehdä ja jotkut kaukaiset poliitikot, niin tavallaan tämä koko tavallaan sille vastapainoksi pitää tuntea se herruus, että minä hallitsen, jos ei muuta, niin ainakin oman itseni.
Kyllä, kyllä.
Että se toimii tavallaan tämmöisenä nimenomaan vastapainona tässä tälle ulkomaailman, niin sanotun ulkomaailman hallitsemattomuudelle. Ja tässä tietysti syntyy myös porvarilliselle subjektille keskeinen dualismi, niin sanottuun sisäiseen ja ulkoiseen, kyllä, jossa sisäinen on jotain omaa, ei yhteiskunnallista, ja ulkoinen on sitten jotain vierasta. Ja se tietysti tuossa Androtillakin tulee tämä jako hyvin tyylikkäästi.
Niin siinä on joku semmoinen pakonomainen, lähes niin kuin patologinen, niin kuin semmoinen, tämä mitä Sonja tuossa jo aikaisemmin kysyi ja artikuloi, että niin kuin jostakin oman minuuden tai itsen osasta on niin kuin tehtävä semmoinen alkuperäinen kappale, josta saa kiinni, kun tavallaan vaihtoehto voisi olla se, että sellaista ei ole eikä se tarvitse etsiä, niin se jo voisi vapauttaa niin kuin energioita ja hakea niin kuin sitä myönteisellä tavalla riippuvuutta toisista. Ja sitten se tuleekin kysymykseen, että miten se toinen sitten määritellään ja nähdään ja näin, mutta että tämän pelon lisäksi niin tietysti aggressio näyttäisi olevan aika tämmöinen keskeinen kanssa niin kuin tätä yksilötyyppiä niin kuin sekä muokkaava että koossa pitävä voima.
Joo, ja tietysti se aggressio on kiinnostavasti suhteessa just tähän tietynlaiseen, että pidetään hyvät tavat ja mikä toisaalta kuuluu porvalliseen subjektiin, että ollaan tavallaan sivistyneitä. Mm. Että tietysti porvallinen yhteiskunta usein sille on tyypillistä ulkoistaa se aggressio ja väkivalta esimerkiksi väkivaltakoneistolle, poliisille tai rajavartioille, toisaalta pelkästään jo markkinoille. Että siinä tietysti myös se ulkoistetaan se aggressio tietyllä tavalla, mutta joo.
Individuumista tuli mieleeni suosikki sitaatti, niin ystävämme Bertolt Brechtin yhteiskunnan pienin yksikkö on kaksi, joka on ehkä sitten hieman vastakarvaan tätä porvarillisen yksilön yksilön ideaa ja mistä ehkä kysymys, mihin ei tarvitse tarttua pitkäksi aikaa, mutta en voinut välttyä tätä ohjelmaa miettiessäni mietteiltä, jotka koskivat viime vuosisadan myös yksilökriittisiä keloja ja niitä, ja miten niihin antoi leimansa Neuvostoliitto tragedia ja ajatukset siellä ja ehkä jos vielä yksi ja joiden kelkkaan ehkä Brechtkin aika keulien kenties lähti mukaan yksi sitaatti kenties vielä Brechtiltä Mehti käänteiden kirjasta vihjeitä yksittäisille ihmisille. Klassikot antavat yksittäiselle työläiselle tuskin ainuttakaan vihjettä hänen käyttäytymisestään, joka ei koskisi hänen suhdettaan työväestöön. He osoittivat aina, että työläinen voi toimia vaikuttavasti ainoastaan, jos hän toimii hyvänä joukon osana. Lainaus loppuu. Ja ajatuksena siis, että viime vuosisadallahan tätä porvarillisen yksilön kritiikkiä on ollut runsaasti. Poliittisissa keskusteluissa läsnä, mutta ei välttämättä niin kauniisti, eikä mennyt välttämättä ihan niin putkeen. Haluatteko kommentoida tätä, miten meidän pitäisi suhtautua tähän? Että me tekisi samoja virheitä uudestaan, niin sanotusti.
Niin, tietysti tavallaanhan Neuvostoliitto on siitä kiinnostava esimerkki, että siellähän toisaalta nämä porvarilliset arvot voi varsin hyvin, mitä tulee vaikka perheideologiaan. Sehän oli stalinismin aikana ja myös myöhemmin. Siellähän pyrittiin vapauttamaan silloin vallankumouksen aikaan vaikka seksuaalisuutta koskevia lainsäädäntöjä ja aborttilainsäädäntöjä ja näin. Mutta stalinismin aikaanhan se oli äärimmäisen ja sen jälkeen äärimmäisen patriarkaalinen se yhteiskunta. Ja toisaalta siellä myös oli hyvin tarkasti esimerkiksi rajattu, että mikä on oikeaa taidetta. Että tietyssä mielessä on mahdollista ehkä nähdä. Ja
ehkä jotain luonnonherruutustakin.
Niin myös, että tietyssä mielessä olisi mahdollista nähdä, että monissa tendensseissään Neuvostoliitto ja stalinismin aikana ja myös myöhemmin, niin se toimii erilaisena jatkumona. Näille, siellä oli jatkumaan näille samoille tendensseille, mitkä on tässä porvallisessa subjektissa, että se...
Mutta yksilöstä niin veisattiin ja yksilö jäi systeemin rattaisiin.
Niin siis, jos nyt ajatellaan sitten työväenliikettä ja sitä, mitä niin kuin proleille sanottiin, niin sen koko liikkeen nousuhan on jo ollut juuri se, että tästä ei minkään asemasta on noustu joksikin joukkovoimalla. Mutta sen liikkeen hajottaminen taas on ollut porvallisessa yhteiskunnassa, erilaiset kutsut sitten yksilöiksi kuluttajina ja niin poispäin. Kaikenlaiset päästä niin kuin jollain lailla osalliseksi tästä porvallisesta hyvinvoinnista. Ja työväenliikkeen idealaissa oli itse asiassa paljon aika porvallisia tavoitteita, eikä niinkään niitä kapitalismin kaatamiseen tähtääviä. Mutta Neuvostoliitto taas on aika lailla epäonnistuneen kokeilun malli esimerkki. Että siellä siis oli aluksi jotain, mutta siellä mikään ei oikeastaan sitten toiminut. Joten siellä ei niinku muodostunut sellaista autonomista subjektiivia. Ja muuta, että siis siitä, paitsi että siinä tuli siis nämä perinteiset arvot, niin se oli äärimmäisen hierarkisesti järjestetty, suorastaan militaristisesti organisoitu järjestelmä. Se toimii aivan kuin armeijakoneisto täällä tässä niin kuin virallisella osalla ja sitten tätä muuta puolta piti yllä niin kuin nämä perhe- ja muut hyvin traditionaaliset järjestelmät, että se ei siinä mielessä muodostanut mitään vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja voisimme ehkä hakea näistä kumousliikkeistä, jotka ovat radikaalisti alkaneet organisoida arkea uudelleen.
Ystävät, hyvät, kello on 9:30. Jatkakaamme keskustelua aivan hetken kuluttua. Nyt aika pienen musiikkitauon. Nyt kun olen täällä, batailen sisäistä kokemusta selaillut ja sieltä yksilöä koskevia lauseitakin löytänyt, yksi kuuluu näin. tiedän kuitenkin olevani vain heijastus joukosta, sen ahdinkojen summa. Ja sitten musiikkia, Sonja.
No sehän sopii se sitaatti tähän, koska tässä biisissä, joka on Ursus Factorin Ma, mä haluun kaiken, niin tässä lauletaan ahdistuksesta, masennuksesta ja helposti saatavilla olevista ratkaisuista siihen.
Tervetuloa, hyvät kuulijat, takaisin Totuusradion parin. Totuusradiossa aiheena tänään yksilöoikeiston panttivankina. Viimeinen puolituntinen on alkamassa ja keskusteltavaa riittäisi varmasti pidemmäksikin aikaa, mutta keskustellaan se, mikä keretään. Käydäänkö käsiksi, kysyimme tuossa ennen lähetystä tuttavilta, ystäviltä, kavereilta, olisiko heillä mielen päällään kysymyksiä koskien illan teemaa. Ja joitakin kysymyksiä saimme haaviin. Oliko Tommi sulla siellä edessä printattuna Sonjalla?
Joo, täällä oli tämmöinen Maija Lintunen laittanut 4 kysymystä kaiken kaikkiaan. Mä luen nämä kaikki vaikka tästä ääneen, niin voitte sitten päättää, että mihin vastaatte. Ensimmäinen kuuluu näin. Miten lainsäädännössä kautta arjen käytännöissä tai kaupunkisuunnittelussa ylläpidetään oikeistolaista yksilöä? Toinen kysymys on, että miten oikeistolainen yksilö kietoutuu käsitykseen yksityisestä omaisuudesta? Kolmas, miten oikeistolainen yksilökäsitys on kietoutunut liberaalifeministiseen puheeseen? Ja 4, miten sukupuolten eri asemia perustellaan oikeistolaisessa yksilökeskeisessä keskustelussa? Olisiko suosikkia, johon haluaisit tarttua? Voin lukasta sen tästä vielä uudestaan.
No, ei sitä välttämättä uudelleen tarvitse lukea, mutta jos lähdetään tästä sukupuoliasetelmasta, niin toihan on ollut siis täysin puhdasoppinen maskuliininen systeemi, mikä on tässä oikeistolaisen subjektikäsityksen sisällä, että tämä feminismin murtava voima on siksi juuri niin kauhea, että se on purkanut noita itsestäänselvyyksiä. Mutta siis sitten mitä siinä tuli siinä feminismistä muuta, niin se on sitten tutkimuskysymys, johon varmaan on palattava erikseen.
Niin, tietysti varmaan yksi keskeinen tuohon täydentävä pointti on nimenomaan tämä porvarilliselle, mikä tuossa Ehrnroothillakin tulee, tämä keskeinen jako yksityiseen ja julkiseen. Joo. poliittiseen ja ei-poliittiseen, jossa syntyy sit kysymys siitä, että on paljon niin kun työtä ja uusintavaa työtä ja erilaisia asioita, mitä yhteiskunta tarvitsee pysyäkseen yllä. Ja ne nyt tässä yhteiskuntarakenteessa yleensä on niitä niin sanottuja naisten töitä, ja niitä porvallinen subjekti ei tunnista oikeastaan minkään arvosiksi. Ne on arvottomia. Että tämä on tietysti varmaan se klassinen lähtökohta tähän, tämä yksityinen julkinen erottelu. Mutta tosiaan se on kompleksisempi kysymys, ja mä en ainakaan itse koe olevani niin asiantuntija.
Joo, no se vaatisi ihan oman ohjelman. Mitä sitten siellä oli joku kaupunkisuunnittelu? Juttu, niin se on sitten myöskin jo hyvin monitahoinen juttu, mutta jos nyt hyvin yksinkertaisesti heitetään, niin siis tässähän on ollut tämä yksityisautoilu ja kaikki tämän tyyppinen liikenne, jos esimerkiksi Tampereella on pitkään suunniteltu systeemiä ja sitten sen vastakohdaksi on esitetty kamppailukysymyksenä tai joukkoliikenteen kehittäminen, että tämä on ollut niin kuin semmoinen jatkuva kamppailukysymys sitten.
Joo, tuosta on muistaakseni Totuusradion aikaisemmissakin ohjelmissa puhuttu tästä yksityisautoilun ja tämmöisen tietyn uusliberaalin yksilön yhteydestä, että se oma yksityisauto, missä sä menet, ajat sitä yksin siellä omassa yksityisyydessäsi, niin siihen tiivistyy ehkä tiettyä tämmöistä.
Scorseseen taksikuski.
Ja tässä samaisessa kysymyksessä, jossa oli kaupunkisuunnittelusta, niin oli myös vaihtoehtoina puhua lainsäädännöstä tai arjen käytännöistä, mutta niitähän nyt on ehkä tässä vähän sivuttukin jotain.
Joo, tämä olisi sitten pitkälle menevä juttu, mutta kyllähän tätä nyt, no katsokaa nyt minkälaista tuohon viereen nousee. Niin
onhan siis ehdottomasti tuohon yksityisautoilu, julkinen liikenne tähän kamppailuun ja sitten mitä kaikkea se tarkoittaa, kun yksityisautoilua edesautetaan parkkipaikoista kaikista lähtien ja ylipäänsä tuon niin kuin kaupunkirakentamisen niin kuin yksityisperusteisuus, mitä nyt Tampereella tapahtuu tosi voimakkaasti kanssa, että sitten nuo lakikohdat ja lainsäädännöt seikat on ehkä nyt meidän ohjelman ulkopuolella.
Niin, tietysti yksi, mitä tuossa jää, tietysti voi miettiä, on tietyt niin kuin perhemalliin tai toisaalta asumiskäytäntöihin liittyvät, mitkä tietysti tulee just lähelle tätä arjen uudelleenjärjestelyä, mistä Tapani puhuu.
No entäs tämmöinen sitten, Juha Narsakka kysyi tällaista, että kuinka oikeistolainen yksilökäsitys eroaa vasemmistolaisesta, tai että onko ylipäänsä olemassa vasemmistolaista tai oikeistolaista yksilökäsitystä, vai onko yksilö lähtökohtaisesti porvarillinen myytti?
No siis yksilökäsityksiä on sitten paljonkin. Me on tässä käsitelty nimenomaan tätä porvarillista yksilökäsitystä. Se, että onko niin kuin vasemmistolaista yksilökäsitystä, niin se on aika avoin kysymys se, että onko vasemmisto ylipäätään onnistunut sellaisen luomisessa ja onko kuinka tarpeellinen se on. Niin,
ja mitä kautta se tapahtuu.
Niin,
että tässä niin kuin, tuossa, mitkä tähän toisen tunnin alkuun luin nämä pariulaisten subjektihahmotusten kautta, niin siinä tietysti tämä tasa-arvon lähtökohdakseen ottava ja tämä jakautumiskysymys, niin kuin myöskin subjektin sisäinen jakautuminen ja sen niin kuin piilottamisen lakkaaminen, niin on tietysti varmaan joitakin, että ja missä käytännöissä se tapahtuu, niin tietysti, että voiko sellaiset niin kuin vasemmistolaisesti hahmottuvat yksilöllisyydet, niin voiko niitä tässä porvarilliskapitalistisessa yhteiskunnassa niin kuin oikeasti laajamittaisesti mitenkään toteuttaa käytännössä tai tehdä kokeiluja, että sitten niin nimenomaan kokeiluja, että onko ne jossain niin kuin väkisinkin tämmöisessä toistaiseksi hivenen marginaalissa erilaiset taiteelliset ja muut elämäntapakokeilut ja sellaiset, joissa se yksilön kokemusperusta tosiasiassa on jotenkin niin kuin mahdollista transformoida.
Marxhan siis esitti ohjelmallisesti horisontiksi tämän rikkaan yksilöllisyyden, mutta se jäi vain ohjelmalliseksi, että se mitä se konkreettisesti on, tuo on minusta täysin auki oleva kysymys, mutta sitä pitää niin kuin jatkuvasti kehitellä.
Niin, Marxillahan on se kuuluisa manifestin lause, joka meneekö se, muistanko mä sen nyt oikein, että tämän porvarillisen yhteiskunnan tilalle astuu yhteiskunta, jossa jokaisen vapaa kehitys on kaikkien vapaan kehityksen ehto tai jotain tämmöistä, mutta se on tosiaan hyvin ohjelmallinen, että ehkä siinä niinku keskeisintä on huomata, että ainakin Marx on ajatellut, että tämä yksilö on joku ajatus, joka, tai yksilön tietyssä tämmöinen vapaa yksilö jossain toisessa mielessä, että se on ajatus, mikä voidaan artikuloida vasemmistolaisesti.
Joo. Kyllä, joo, ja siis sen lähtökohtana on saksalaisen filosofian autonomisen vapauskäsityksen ajatus, kyllä, jossa siis nämä subjektit toimivat yhdessä ja säätävät itselleen nämä yhteistoiminnan lait, jossa jokainen voi olla vapaa. Mutta se oli siis pelkkä horisontti-ideaali, jonka se on konkreettinen toteuttaminen, niin se riippuu siitä, että mitä ihmiset itse toimii. Mutta siinä ne eroaa kyllä aivan dramaattisesti. Ne on parvalliseen subjektiin nähden täysiä vastakohtia, jos nyt tuohon kysymykseen halutaan.
Siinä mielessä leikkaa niin kuin näitä tämänkin ohjelman alkupuolella, että Sauliko se taas kysyä, niin kuin vapaus, vähän niin kuin vapaus mistä ja vapaus mihin tyyppisiä, että se vapauden käsitteen ympärillä tässä kuitenkin on niin kuin kans pyöritty, että onko vapaus kuinka ikään kuin säädeltyä.
Oliko siinä kysymyksessä oli varmaan vielä jotain jatkokohtia?
Mä haluan sanoa. No niin, juu.
Kyllä, joo, ainakin. Oliko niin, että tätä ei vielä mainittu ääneen tästä eteenpäin? Voisiko yksilön käsitteen hylätä jotenkin, mutta menemättä totalisoivaan, homogenisoivaan kollektivismiin, yksilön ja kollektiivin tuolle puolen? Jotain tällaista Felix Kattari luullakseni tavoittelee singulaarisen tai ainutlaatuisen käsitteellään. Porvarillinen yksilöllisyys vs. yhteisöllisyydessä mahdollistuva ainutlaatuisuus.
Ja sitten myös tällainen, että miten kääntää ei-yksilöllisyys politiikan kielelle.
Siinä me olivat vielä Juhon kynästä.
Niin.
Siirrymmekö seuraavaan kysymykseen, jos ollaan vielä kysymysosion äärellä. Täällä oli Siniltä oli ainakin tullut yksi kysymys, johon voisimme tarttua. Sini kirjoittaa, mua kiinnostaa sellainen yksin pärjäämisen ihannointi ja korostaminen ihmissuhteiden kontekstissa, mistä on viime aikoina keskusteltu jonkin verran, ainakin mun niin sanotussa somekuplassa. Vihaan tätä käsitettä. Siis se, että jotenkin ei saisi tarvita muita ihmisiä tai ainakaan sitä, että saisi näyttää ja niin edelleen. Ja tämä risteää musta tosi kiinnostavasti esimerkiksi sukupuolen ja seksuaalisuuden kanssa.
Eli ehkä jos tota tiivistää, niin miten tällainen yksin pärjäämisen ihannointi ja korostaminen ihmissuhteiden kontekstissa, niin miten se kytkeytyy tähän porvarilliseen yksilöön?
Niin, voisi ajatella, että siinä on kyse saman teeman muunnelmasta. Että siinä, missä sun pitää pärjätä yksin siellä markkinoilla, niin sun pitää pärjätä yksin myös tietysti myös yksityiselämässä. Jos sä osoitat, että sä oot riippuvainen tai haavoittuva, niin sä osoitat, että sä oot heikko. Että tavallaan tämmöinen niin kuin hyvin yksinkertainen analyysi on, että se yhteys on siinä. Koska silloin, jos sä osoitat, että sä oot riippuvainen toisesta ihmisestä, niin tietyllä tavalla se koko porvarillinen myytti siitä itse riittävästä yksilöstä kyseenalaistuu.
Mutta toisaalta kyllähän siinä Ann Ruutinkin kirjassa, siinä 10 käskyä vai mikä se nyt olikaan, niin siinähän on just ihmisellä, tai yksi käskyistä oli, että ihmisellä älköön olko muita arvoja kuin vapaus. Ja sitten taas, eikö niinku sen vapauden mahdollista nimenomaan muut ihmiset? Tosi konfliktinen näkemys maailmasta jotenkin.
Joo, siellä nimenomaan se, että kun se vapausajatus on täysin tyhjä, eikä siihen kuulu siis tätä muiden ihmisten vapautta ja yhteistoimintaa, solidaarisuutta. Jakakaa kokemuksia, se on niinku ehdoton vastakohta tuollaiselle. Vaaleissahan on jaettu eräänkin puolueen edustajat, jokainen on oman onnensa seppämainoksia jakaneet, että siinä niin kuin näkyy aika puhdasoppisesti se, että mistä remmistä on kysymys, mutta siis sen tyyppinen yhteistoiminta, solidaarisuus, johon kuitenkaan niin kuin se yksilöllisyys ei katoa, vaan että siis siitä löytyy niin kuin erilaisia toimintatapoja, mutta siis se, että onko se yksilöllisyys joku tällainen erillinen substanssi vai onko se niin kuin yhteistoiminnassa syntyvää olemisen tapaa, niin siinähän tulee aivan dramaattinen ero.
Niin ja tuosta, mä en tänään muista, oliko se tämä edeltävä kysymys, siellä oli jotain kattaarista ainut kertaa suuret, joo. Mutta toi katkesi tuossa, mutta eikä se niin, mutta juuri tuon vapauden ympärillähän me nyt taas niin kuin palattiin, että eihän se suuri sosiologimmekaan, siis sillain niin kuin sehän puhuu vastuullisesta tai vastuullistetusta yksilöstä, joka on niin kuin aika lähellä tämmöistä velan kysymystä, että semmoinen niin kuin, että se itseriittoisuuskin on aika näennäistä, omana itsenään ja tässä vaan oleilu nimenomaan ei riitä. Se on alisteinen aina niin kuin jollekin, joo, vähintäänkin jollekin tuommoiselle niin kuin hengenhurskaudelle sitten. Ja
no toi vastuu olisi sitten käsite, jota pitäisi purkaa erikseen. Koska
mutta sillä se, kyllä, mutta se on se, mitä porvallinen subjekti niin kuin tuottaa meidän niin kuin niskaan alat.
Mutta väitän, että se niin kuin pelko, mistä oli aiemmin puhe, niin se liittyy nimenomaan siihen vastuuseen. Tai siis se, mistä Sauli puhui, että on tavallaan lunastettava se olemassaolonsa oikeutus, niin se liittyy nimenomaan tähän vastuullisuuteen.
Niin se vastuu on ajateltava nimenomaan silloin nimenomaan noin kapeasti, mutta siis tämä vastuun käsite itsessään on syntynyt aivan toisenlaisessa kontekstissa.
Niin siinä syntyy taas tämä, että ei kysytä, että vastuuta mistä, koska vastuuta voi tietysti myös ajatella, että meillä on tietysti mielessä vastuu muista ihmisistä ja kaikkea tämmöistä, mistä tullaan hyvin lähelle niin kuin tämmöistä yhteistoiminnan ajatuksia ja muuta. Mutta se on nimenomaan tässä porvallisen subjektin piirissä, samoin kuin ei kysytä oikeastaan, että mitä se vapaus on, niin se on vastuu, josta tavallaan olla jonkinlainen vastuu, mutta sitä ei tavallaan missään kohtaa problematisoida sitä, että mistä siinä vastuussa on kyse.
Niin kuin tänä päivänä siis on ihan niin kuin luvallista ja järkevien kirjoissa ikään kuin puhua, niin kuin vastuuttaa yksilö joka päivä koko kansantaloudesta. Joo. Ja erityisesti niin kuin kansan köyhimmät osat tai tämmöiset, niin joka päivä saavat kuulla, että koko kansantalous on sun harteilla.
Joo, vastuullinen talouspolitiikka on sitä, että ehdottomasti marssitaan tässä uusliberalistisessa järjestyksessä. Mutta siis vastuun käsite itsessään on syntynyt jossain myöhäiskeskiajalla ihminen jumalasuhteen käsitteenä. Ja
sieltäkin tämmöiset teologiset
mutta siis tämä ulottuvuus ei näytä kiinnostavan porvallisessa subjektissa, vaikka siellä on siis aika radikaaleja ajatusmalleja.
Mietin vielä, että jos sitä miettisi sitä tietynlaista, niin kuin, mikä voisi olla semmoinen tämmöisen niin kuin vasemmistolaisen yksilökäsityksen, tai jos on tämä solidaarisuus ja näin, niin sitä voisi lähteä liikkeelle toimintakyvyn ajatuksesta. Ja toimintakyky on jotain, joka selvästikin syntyy yhdessä. Me ei kukaan olla toimintakykyisiä yksin, vaan se on tavallaan se, siinä mielessä se toimintakykyinen yksilö syntyy niissä suhteissa, missä se yksilö on muiden ihmisten ja toisaalta ei-inhimillisen maailman kanssa. Että sitä voisi lähteä siitä liikkeelle. Että katsotaan niitä suhteita, joissa se muodostuu, se mitä me sitten koetaan, että tässä nyt on yksilö. Ja silloin tietysti keskeiseksi nousee, että minkälaisissa suhteissa ja miten se yksilö pystyy vaikuttamaan niihin suhteisiin, missä se elää. Että varmaan se voisi olla semmoinen niin kuin tavallaan lähtökohta, että sen sijaan, että lähdetään sitä yksilöstä, niin lähdetään niistä suhteista.
Nimenomaan.
Niin kuin Marx kirjoittaa jossain, että yhteiskunta ei koostu yksilöistä, vaan suhteista. Ja se pätee tavallaan tähänkin yksilön ajatukseen.
Niin ja vastuullinen yksilö on relationaalinen.
Kyllä.
Mutta eivätkö ystävämme Dölös ja Kattari väittäneet, että vastuu on poliisien ja oikeuspsykiatrien kieltä?
Ei kun hän sanoo, että identiteetti on poliisi. Että se on, Foucault vastasi kysymykseen identiteetistä, että
älkää
poliisien ja byrokraattien hoitaa, että paperimme ovat kunnossa.
Ja tuosta aikaisemmasta vielä siis niin kuin ehkä ihan tällainen niin kuin porvallisen niin kuin subjektin ikään kuin sen sisällä, niin kuin, että mä luulen, että tällä niin kuin ihan päivän poliittisessa kamppailussa niin suurin osa ihmisistä tai iso osa ihmisistä ei niin kuin millään haluaisi mieltää lopulta itseään tämmöisenä uusliberaalin ihanteen niin kuin jatkuvasti riskianalyysejä itsestään ja elämästään tekevänä niin kuin apparaattina, vaan niin kuin hyvinkin semmoinen niin kuin halu rauhaan, ennakoituvuuteen ja niin kuin semmoisen elämän perusedellytysten jatkumiseen, eikä myöskään semmoista valtavaa yksilön fantasiointia välttämättä niin kuin kaipaa. Ja mä luulen, että tässä on yksi se oikeiston ja niin kuin, että se niin kuin raaka hyökkäys keskiluokkaa ja alempaa keskiluokkaakin kohtaan, niin osittain on motivoitu jostain tuommoisesta, että ne on niin kuin parempi saada tuntemaan kaikenlaisia epämiellyttävyyksiä, uhkia ja niin kuin muokata sitä subjektiviteettia otollisemmaksi semmoiselle uusliberalismin laskukoneelle ja jatkuville itseensä sijoittamisille ja muille, jotta tämä ideologia niin kuin jatkaisi voittokulkua.
Niin, toisaalta tuossa on se paradoksi, että et mikä tulee esimerkiksi tuossa Enrutin kohdalla, eli se, että toisaalta tämä uusliberalismi on se, mihin ihmiset on tavallaan tottunut, kapitalismi on se, mihin on tottunut, ja se ajatus, että pitäisi tehdä jotain radikaalisti muuta, on aika pelottavaa, koska siinä tulee epävarmuustekijöitä, että tavallaan paradoksaalisesti niin epävarmaa kuin tämä yhteiskuntarakenne, mitä epävarmuutta se tuottaakin, niin toisaalta se on se ainoa todellisuus, minkä monet tuntee. Ja voi kuvitella edes, että siinä tavallaan paradoksaalisesti se toisaalta tuottaa varmuutta juuri se, mikä tuottaa sen kaiken epävarmuuden. Että niin kuin tuossa nähdään tuossa Enrutilla se pelko just kaikkia semmoista, mikä kyseenalaistaa sitä. Eikä se ole siinä yksin, kuten nyt on nähty persujen ja vaikka Trumpin äänestäjien kohdalla.
Joo, siellähän nimenomaan toi pelko muutoksista ja kaikkien niin kuin uudistusten kauhu on ollut se, mitä vastaan siellä lopulta soditaan. Että se on.
Kyllä tietysti jotenkin lyhyesti se niin, näyttää aika niin kuin selvältä, että jos tämmöisiä niin kuin valtasuhteita tai tässä yleismielessä vaikka niin kuin taloutta ei, talouden koneistoja ja valtasuhteita, jos niitä ei pyritä ja haluta demokratisoida. Tietenkin se vaatii tarkempaa analyysiä, mitä tässä tarkoitetaan sillä demokratisoinnilla, mutta kuitenkin, niin jos näin ei lainkaan tehdä, vaan päinvastoin, niin on hyvin hankala kuvitella, että mitä sitten se vasemmistolainen yksilöllisyys, miten sitä kokemusta voisi niin kuin vahvasti ja laajamittaisesti muuta kuin tässä alati jatkuvassa tämmöisessä kamppailun tilassa tietysti.
Kyllä.
Aika alkaa loppumaan, kello on 21.54, on aika viimeisten sanojen, onko sellaisia olemassa?
No mä palaisin siihen, että tässä osoittautuu kiinnostavaksi juuri tämä porvarillisen subjektidialektiikka, eli toisaalta tämä markkinapakko ja laskelmointi ja uusliberalismin pakot ja sitten toisaalta tämä ideaalien maailma, josta sitten haetaan tukea siihen pelkoon, jota tämä tavallaan todellisuus, kapitalistinen todellisuus synnyttää. Ja sitten se pelko moninkertaistuu, kun näitä ideaaleja aletaan kyseenalaistaa, vaikka nämä ideaalit itse rakentuu näille herruussuhteille. Että tietyllä tavalla tässä porvarinen subjekti keskeisenä tuntuu olevan tämmöisten niin kuin herruussuhteiden piilottaminen itse asiassa.
Tapani Tombi, onko loppukanetteja?
No ei varmaan mitään sen ihmeellisempä kanetti tähän, mutta tietysti mekin välillä täällä hörähdellään toki, mutta vakavat naamat täällä menee, niin ehkä ihan joku tämmöinen, niin kuin, jos tämä on jotain vähän freudilaista tai jotain sellaista, mutta että huumori on niin kuin kykyä myös nähdä itsensä naurettavana, ja että naurettavuus ei ole semmoista niin kuin itsensä alentamista, mutta että se olisi näille tietyillekin kirjoittajille ja itse kullekin, niin kuin, että huumori voisi tehdä ihan hyvää, niin se porvarillisen subjektin kaikkein pakottavimmat piirteet saattaisi uinahtaa ikiuneen.
No tuo olisi kyllä hyvä ratkaisu. Mutta jos noin tämmöistä perspektiiviä ajatellaan, niin tämä porvarillinen yksilöajatus toisen yksilön kyllä maailmanmarkkinoille, mutta ei päässyt siitä vielä kovinkaan pitkälle, että ei muuta kuin ryhdytään valtaamaan tätä yksilöllisyyttä aivan toisenlaisena, rikkana yksilöllisyytenä. Mutta silloin on lähdettävä siis siitä, että se ei ole mitään individuumia ja eristäytymistä. Ja että siis ei pidä alistua niihin normeihin, mitä meille työnnetään, vaan elämä itse on se, mikä näyttää tästä eteenpäin tietä.
Ja nauru, niin kuin Tommi sanoi, saattaa olla siinä mahdollinen metodi. Ja ulkoistan omat loppusanani, niin kuin aikaisemmatkin sanani, Bataillelle. Hän kirjoittaa: nauravasta joukosta tulee yhdessä kuin aaltoja meressä. ja niin kauan kuin nauru kestää, heidän välillään ei ole enää muureja. He eivät ole sen enempää erillään toisistaan kuin kaksi aaltoa ovat, mutta heidän yhtenäisyytensä on yhtä epämääräistä ja haurasta kuin veteen vetten kuohun yhtenäisyys.
Joo, ja mulla viimeinen, tai siis meillä viimeinen biisi onkin, sopii myös tähän teemaan. Se on Wigwamin Luulosairas, ja se käsittelee kokemuksen yhteisyyttä ja siitä, miten hankalaa yksilökeskeisyyden vankilasta ulosmurtautuminen oikeastaan onkaan.
Eli kiitokset kaikille kuulijoille ja palaamisiin.
Kiitos.
Ja kaikki.